December 27, 2015, First Morning Youth Retreat at Bujangga Bhavana Center, Kintamani, Bali. 27 Desember 2015, pagi pertama retret remaja di Bujangga Bhavana Center, Kintamani, Bali. Bante Wimalaramsi Mahathera.
So I wanted to talk a little bit about the Eightfold Path. It seems that some people really don't understand much about it.
Jadi Bante hari ini pagi ini ingin berbicara tentang jalan berunsur delapan karena banyak orang tidak mengerti tentang hal itu.
This is the way to practice meditation.
Ini adalah cara untuk melatih meditasi kalian.
But it's also the way to live.
Tapi juga cara untuk hidup.
So it's good to understand all of the different folds of the Eightfold Path.
Jadi itulah sangat baik untuk mengerti unsur-unsur dari jalan berunsur delapan ini.
Now, the first part of the Eightfold Path, with the standard translation, it says that this is right view or right understanding.
Hal-hal utama dari jalan berunsur delapan adalah pandangan benar.
Samadhiti.
Samadhiti. Apa
itu? Sama generally is translated as right.
Sama biasanya didefinisikan sebagai benar.
But I don't translate it that way.
Tapi Banti tidak menerjemahkan seperti itu.
Do you want to tell them that it's in their book?
Ada di buku kalian yang ini lembarannya. This one, Bante.
If you translate sama as right, then there everything turns out to be black and white.
Jika kalian menerjemahkan sama sebagai benar, semua menjadi hitam dan putih.
If you have something that's right, then you can have something that's wrong.
Jika kalian mempunyai suatu hal yang benar, kalian akan mempunyai suatu yang salah juga.
And the Buddha's teaching is more not about right and wrong, but being in harmony with what you're doing.
Ajaran Sang Buddha tidak terlalu mengajar apa yang benar atau salah, tapi lebih ke hal-hal yang harmonis tentang pelajarannya.
So I use the word harmonious.
Jadi Bante menggunakan kata seperti harmonis.
And the first part, right view or right understanding, I translate that as harmonious perspective.
Jadi bagian pertama dari jalan berunsur delapan yang mengatakan pandangan benar atau pengertian benar, Bante menerjemahkan dan mendefinisikan sebagai perspektif yang harmonis.
What is that talking about, harmonious perspective?
Apa yang sedang dibicarakan dari perspektif yang harmonis?
Every thought, every feeling, every sensation that arises.
Semua pikiran, perasaan, dan sensasi yang muncul.
We tend to take it as personally. This is me, this is mine, this is who I am.
Kita mempunyai tendensi kebiasaan untuk menganggap pikiran itu sebagai milik kita sendiri. Ini adalah saya, ini siapa diri saya.
But according to the Buddha,
tapi menurut Sang Buddha,
everything is not self.
Semua hal bukanlah diri.
Every thought, every feeling, every sensation is not me. It's not mine. It's not who I am.
Semua pikiran, perasaan, dan sensasi bukanlah diri kita. Itu bukan milik kita. Itu bukan kita sendiri.
So you start looking at things as being impersonal.
Jadi kalian mulai melihat hal-hal sebagai tanpa diri atau impersonal.
Let's say you're sitting in meditation and you have a feeling of sadness arise.
Katakanlah kalian sedang duduk bermeditasi dan tiba-tiba ada muncul perasaan sedih.
Did you ask that to arise?
Apakah kalian memintanya untuk muncul?
can you make that sadness go away?
Apakah kalian bisa mengusir rasa sedih itu?
That means that it's just a feeling that arises and it is impersonal. It's not you. It's not yours.
Artinya itu hanyalah perasaan yang muncul. Itu bukan kalian. Itu bukan milik kalian.
Now, last night I was talking about 5 aggregates.
Tadi malam Bante membicarakan tentang 5 gangguan, 5 kelompok hidup.
Body.
Badan.
Feeling.
Perasaan.
Pleasant, unpleasant, neutral.
Menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral.
Doesn't have anything to do with the emotional feeling of sadness.
Tidak ada hubungan dengan perasaan yang emosional yang menyedihkan.
It's just an unpleasant feeling that arose.
Rasa tidak menyenangkan yang muncul.
Perception, that's the part of the mind that names that feeling.
Persepsi adalah bagian dari pikiran yang menamakan sebuah perasaan.
Now your thoughts.
Pikiran kalian.
This is where you start to take everything personally.
Di sinilah di mana kalian mengambil sesuatu secara personal.
And you form your opinions and ideas and stories about that feeling.
Jadi kalian mulai mengambil opini, ide-ide dan pikiran dari hal yang muncul itu dari perasaan itu.
Then you get into the emotional side of things.
Dan mulai ke hal-hal sisi yang emosional.
And you don't like that feeling of sadness and you try to think the feeling away.
Dan kalian tidak suka rasa emosional itu dan mencoba untuk mengusirnya pergi.
The more you try to think the feeling away, the longer it stays around and the stronger it becomes.
Lebih sering kalian memikirkan perasaan yang kalian ingin usir, lebih lama perasaan itu akan bersama kalian.
Now this is our habit.
Itu adalah kebiasaan kita.
Okay, this is why we call it your habitual tendency.
Inilah kenapa kita memanggilnya sebagai tendensi kebiasaan.
I don't like that feeling. I want it to stop. I want it to go away.
Oh, saya tidak suka rasa itu. Saya ingin untuk pergi.
Every time you say I,
setiap kali kalian bilang saya,
you're taking it personally like it was yours.
Kalian mengambil satu hal itu sebagai diri atau personal. Ya, itu semacam kayak milik kita sendiri.
And you take a little problem.
Dan mengambil masalah kecil.
And you turn it into Mount Everest.
Dan mengubahnya seperti Gunung Everest.
The problem gets so big that you can't get over it, you can't get under it, you can't get around it.
Masalahnya berubah sebegitu besarnya sampai kalian tidak bisa mengkontrolnya itu sendiri.
Why does that happen?
Kenapa itu bisa terjadi?
Because I don't like it.
Karena saya tidak suka itu.
I want it to be different than it is.
Saya mau itu berbeda dari apa yang terjadi sekarang.
I am saying that this is my sadness.
Saya mau bilang ini adalah rasa sedih saya.
This is why using the 6 R's is so important.
Inilah kenapa mempraktekkan langkah 6 R atau 6 M ini adalah hal yang sangat penting.
When you use the 6 R's, you recognize that you're starting to think about this stuff.
Kalau kalian menggunakan langkah 6 R atau 6 M, kalian mulai mengenali bahwa kalian mulai terperangkap pada kebiasaan kalian ini.
And you certainly don't feel very happy about it.
Dan kalian mulai merasa tidak senang tentang hal itu.
Now, why does that happen?
Kenapa itu bisa terjadi?
Because as soon as that thought came up, right behind, or as soon as that feeling came up, right behind that feeling, there is craving.
Karena saat pikiran itu muncul, perasaan itu muncul, di balik munculnya perasaan itu adalah nafsu keinginan.
That is the very beginning of your taking it personally.
Itulah langkah pertama di mana kalian mengambil hal sebagai diri.
This is why it is so important to be able to recognize craving when it arises.
Inilah alasannya kenapa itu sangat penting untuk mengenali nafsu keinginan saat pertama kalinya ia muncul.
You see, when that sadness comes up, it's just a painful feeling. It isn't really sadness yet.
Jadi lihatlah bagaimana saat ada rasa sedih yang muncul, itulah rasa sakit. Rasa sedihnya itu belum muncul sebenarnya.
I don't like it.
Saya tidak suka.
And then you have all of your thoughts and opinions and ideas about that feeling.
Dan kalian mempunyai pikiran, opini dan ide tentang perasaan yang muncul itu.
And then you get into your habitual tendency of trying to control that feeling with your thoughts.
Dan mulai mempunyai tendensi kebiasaan untuk mengontrol pikiran-pikiran kalian itu.
Now this happens very quickly.
Ini terjadi sangatlah cepat.
As soon as that sadness feeling arises, you grab onto it and you say, "I'm sad."
Saat rasa sedih itu muncul, kalian langsung mengambilnya dan bilang, "Saya sedih."
And then you come up with all the reasons why you think you're sad.
Dan kalian mulai memunculkan semua alasan kenapa kalian bisa sedih.
Now you're causing yourself suffering.
Nah, kalian sedang membuat diri kalian sendiri penderitaan.
And you can't blame anybody else for your suffering.
Dan kalian tidak boleh menyalahkan orang lain tentang penderitaan kalian sendiri.
Oh, you made me sad.
Oh, kamu membuat saya sedih.
You said something I don't like.
Oh, kamu mengatakan suatu hal yang saya tidak suka.
Ah. You're doing the sadness, you're doing that feeling, you're doing that suffering to yourself.
Kalian merasa sedih sendiri, kalian mempunyai perasaan itu sendiri, kalian menderitakan diri kalian sendiri.
Because you don't see the way that it's actually working.
Karena kalian sebenarnya tidak tahu gimana itu bekerja.
So you have the habit of taking all of your thoughts and your feelings personally.
Jadi kalian punya kebiasaan untuk mengambil semua pikiran yang muncul sebagai diri atau personal.
Now, harmonious perspective means that you see that it's not yours personally.
Perspektif yang harmonis bisa dikatakan sebagai tidak mengambil hal-hal sebagai diri atau aku.
You recognize that your mind is on that feeling, on that emotion.
Kalian mengenali bahwa pikiran Anda ada di perasaan itu, di emosi itu.
You release that.
Kalau kalian lepaskan itu.
How do you release it?
Gimana lepaskannya?
By not taking it personally.
Dengan cara tidak mengambilnya secara personal atau ada dirinya.
By not keeping your attention on that feeling.
Dengan cara untuk tidak memberinya perhatian kepada perasaan itu.
The Buddha said that when you keep your attention on a feeling and those thoughts, you are feeding that feeling and thoughts.
Sang Buddha berkata, jika kalian memberi perhatian kepada suatu pikiran, kalian memberinya itu makan kepada pikiran-pikiran itu.
What happens when you keep feeding something?
Apa yang terjadi jika kalian terus memberi makan kepada sesuatu?
Starts to get big and fat, doesn't it?
Menjadi lebih besar dan gendut, bukankah?
And then you don't like it even more.
Dan kalian tidak suka lebih.
I want this to stop. I don't want to be sad anymore.
Aku mau ini berhenti. Aku tidak suka menjadi sedih.
There you are saying I again.
Di situ kalian ngomong aku terus.
So if you don't feed those thoughts and those feelings, they will start to get less and less.
Jadi jika kalian tidak memberi makan kepada pikiran itu dan perasaan itu, mereka akan mulai meredah.
Now right after that, you notice this tightness in your head, in your mind.
Langsung dari itu, kalian mulai mengenali bahwa ada keketatan di kepala kalian, di pikiran kalian.
As soon as you relax that, you let it go.
Secepatnya kalian merilekskan keketatan itu, kalian melepaskannya.
You don't have any thoughts.
Kalian tidak ada pikiran.
You don't have any distractions anymore.
Kalian sudah lagi tidak ada gangguan.
Your mind is very bright and alert.
pikiran Anda menjadi sangat terang dan waspada.
And very much in the present.
Dan di masa kini.
Your mind is pure.
Pikiran kalian jadi murni.
Why?
Kenapa?
Because you let go of craving.
Karena kalian telah melepaskan nafsu keinginan.
Now you bring this pure mind.
Kalian bawa pikiran murni ini.
Back to your smile.
Kembali kepada senyuman kalian.
And keep your smile going.
Dan terus tetap bersenyum.
You will feel joy and happiness arising a lot.
Kalian mulai merasakan rasa senang dan bahagia terus.
Maybe not right away.
Mungkin
because
tidak langsung,
of old attachment.
Karena banyak kemelekatan.
But it does happen.
Tapi itulah terjadi sebenarnya.
Why do you think I talked so much last night about smiling?
Kenapa kalian berpikir Banting ngomong banyak sekali tentang bersenyum?
Because it helps your mind to become more clear.
Karena itu membantu pikiran kalian lebih menjadi lebih jernih.
It helps you to have more joy arise in you.
Itu bisa membantu kalian untuk mempunyai rasa senang di hati kalian.
And that's letting go of suffering, isn't it?
Dan itu melepaskan penderitaan, bukankah?
See, all of this stuff that I'm talking about is interconnected.
Jadi semua hal-hal yang Bante katakan adalah berhubungan.
So as soon as you relax that tightness in your head, you've let go of the idea that this is me.
Jadi pas kalian melepaskan rasa ketegangan di pikiran kalian, kalian telah melepaskan itu inilah saya atau aku.
Now you're starting to understand what harmonious perspective is all about.
Sekarang kalian mulai mengerti apa yang dimaksud dengan perspektif yang harmonis.
It's seeing without getting involved with things, not taking them personally.
Itu adalah pandangan di mana kalian tidak mengambil sesuatu hal secara personal atau adanya diri.
I had a student that was very prone to becoming depressed very easily.
Bante mempunyai murid yang sangat cenderung untuk menjadi depresi.
And she came to a talk that I was giving and she started to feel that depression come up.
Dan ia pergi ke ceramah Bante dan mulai merasakan ada depresi mulai muncul.
Now, always before when she had this kind of feeling come up, she would run away from everybody and she would go into her room and she would close the windows and be in a dark room for 3 days.
Setiap kali perasaan depresi ini mulai muncul, dia langsung lari dari semua orang, ngumpet di kamar, tutup semua jendela, dan sendiri di kamar selama 3 hari.
Before that feeling went away.
Sebelum perasaan itu pergi.
But she was sitting right in the middle of a crowd and she couldn't get up and run away.
Tapi saat itu dia sedang duduk di tengah-tengah banyak orang dan tidak bisa pergi.
So she started thinking, well, if this monk is telling me the real way that things work, I can just use the 6 R's and this should go away.
Dan dia berpikir, jika apa yang Bante ini berkata benar, saya bisa menggunakan praktek 6R atau 6M ini dan bisa membuang rasa perasaan itu.
After 2 minutes,
setelah 2 menit,
it went away.
Itu pergi.
And she felt very, very happy.
Dan dia langsung mulai merasakan sangat senang.
What was she doing?
Apa yang telah dia lakukan?
She let go of the identification with that feeling.
Dia melepaskan identifikasi pada perasaan itu.
She stopped taking it personally.
Dia berhenti mengambilnya secara personal atau adanya diri di dalamnya.
And then she started smiling.
Dan dia mulai tersenyum.
Even though she didn't feel like it.
Walau dia tidak merasakan untuk tersenyum di saat itu.
But after 2 minutes, she started feeling joy arise.
Tapi setelah 2 menit, dia langsung merasa senang.
And all of those depressing thoughts just faded away by themselves.
Dan semua pikiran-pikiran depresi yang muncul itu langsung mereda dan pergi dengan sendirinya.
So she was practicing harmonious perspective at that time.
Jadi di saat itu ia sedang melatih atau mempraktek perspektif yang harmonis.
It's not easy.
Itu tidak gampang.
It is simple.
Itu simple.
But it's not always easy.
Tapi tidak selalu gampang.
Because old habits of taking these things personally will keep coming up.
Karena kebiasaan yang lama sekali kita gunakan tentang diri sendiri, kita sendiri, mulai teruslah muncul dan muncul.
So you start using the 6 R's now.
Jadi kalian mulai menggunakan praktek 6 R atau 6 M ini sekarang.
You get into the habit of remembering to use the 6 R's when your mind becomes heavy.
Mulai mengingat untuk menggunakan langkah 6 R atau 6 M saat pikiran Anda mulai berat.
You start letting go of those old ways of thinking that these thoughts and these feelings are me.
Kalian melatih untuk mulai melepaskan semua kebiasaan yang lampau tentang inilah diri saya, inilah saya.
And you become more happy.
Dan kalian akan mulai merasa lebih senang.
That's the way it works.
Itulah gimana caranya bekerja.
So developing your harmonious perspective means practicing your 6 R's.
Jadilah mengembangkan perspektif yang harmonis adalah melatih langkah 6 M ini.
And
then
what do you think?
Apa yang kalian pikir?
Smiling.
Senyum.
Isn't that right, Bante?
Benar enggak Bante, Kema?
See? The next part of the Eightfold Path, or the next fold of the Eightfold Path.
Unsur selanjutnya dari jalan berunsur 8.
It's translated in most books as right thought.
Diterjemahkan di banyak buku sebagai pikiran benar.
And I don't like that.
Tapi Bante tidak suka.
It's very confusing to think of what is right thought.
Sangat membingungkan untuk berpikir apakah benar.
So I call it harmonious imaging.
Jadi Bante menggunakan kata sebagai gambaran yang harmonis.
What kind of image do you hold about yourself?
Gambaran apa yang kalian pegang tentang diri kalian sendiri?
Oh, I'm sad. I'm poor.
Oh, saya sedih. Saya miskin.
You hold an image that your mind produces for you.
Kalian memegang gambar-gambaran yang muncul di pikiran Anda sebagai kalian diri sendiri.
I'm emotional.
Saya beremosi, sangat emosional.
I'm always unhappy.
Saya selalu tidak senang.
That kind of image that you hold about yourself is the way you become.
Gambaran apa yang kalian pegang adalah gimana kalian akan menjadi.
I have a lot of problems.
Saya punya banyak masalah.
You think about all the problems that you have, then those problems come up.
Kalian pikirkan tentang semua masalah di pikiran kalian, dan masalah itu akan muncul.
That's the kind of image you have about yourself.
Itulah gambar-gambaran yang ada tentang diri kalian sendiri.
Quite often in families you hear somebody in your family say, oh, you're always this way.
Sangat sering di keluarga kalian, banyak keluarga-keluarga bilang, oh, kamu selalu seperti ini.
You're always so emotional.
Kamu selalu sangatlah emosional.
And you believe them.
Dan kamu percaya pada itu.
And you become emotional.
Dan kamu menjadi emosional.
But what you want to do is change that image of yourself.
Tapi apa yang kalian ingin lakukan adalah mengganti gambaran itu tentang kalian sendiri.
Hold an image of yourself as being very intelligent.
Peganglah gambaran tentang diri kalian sendiri sebagai seorang yang pintar.
Hold an image of yourself as being happy.
Peganglah gambaran tentang diri kalian sendiri sebagai bahagia.
Hold an image of yourself as being successful.
Peganglah gambaran tentang diri kalian sendiri sebagai orang yang sukses.
Hold an image in your mind of yourself as having fun with whatever you're doing.
peganglah gambaran di pikiran kalian tentang diri sendiri sebagai melakukan bersenang-senang saat melakukan semua hal.
When you keep telling yourself you're that way, that's the way you become.
Setiap kali kalian mempunyai pikiran tentang satu hal di pikiran kalian, itulah yang akan terjadi.
So having a positive image about yourself is very important.
Jadi mempunyai gambaran-gambaran positif tentang diri kalian sendiri sangatlah penting.
I hold an image of myself as being a very successful teacher.
Bante mempunyai gambaran tentang dirinya sendiri sebagai guru yang sangat sukses.
I hold that image all the time.
Bante memegang gambaran itu selalu.
As a result,
dan hasilnya,
I am a successful teacher.
Bante adalah guru yang sukses.
You hold an image of yourself of I'm shy.
Oh, kalian pegang gambaran tentang diri kalian sendiri. Saya malu.
I'm afraid.
Saya takut.
I'm sad.
Saya sedih.
Well, that's the way you will be. Do you want to be that way?
Itulah apa yang akan terjadi. Apakah kalian mau jadi seperti itu?
So don't believe what other people say about you.
Jadi janganlah percaya apa yang orang lain katakan tentang kalian.
Oh, you're always this way.
Oh, kamu selalu seperti itu.
If it's not a positive thing that they're saying, don't believe it.
Kalau bukan hal yang positif apa yang mereka bilang, jangan percayalah.
In your mind, change that image to that positive, I'm successful.
Gantilah gambaran di pikiran kalian sebagai, oh, saya sukses.
I'm smart.
Saya pintar.
I can figure this out.
Saya bisa memikirkan hal ini.
I'm good at this.
Saya pintar di hal ini.
You keep that image in your mind, that's the way you will be.
Kalian taruh gambaran seperti itu di pikiran kalian, itulah yang akan terjadi.
And that leads to your happiness and well-being for a long time.
Dan itu akan membawa kalian pada kebahagiaan untuk yang waktu yang lama.
And it's your choice.
Dan itu adalah pilihan kalian.
Now, I hold an image of being prosperous.
Bante mempunyai gambaran untuk menjadi makmur.
I am a monk.
Bante adalah seorang biku.
I don't have any money.
Bante tidak punya uang.
But right now, I have 100 acres of land.
Tapi sekarang Bante mempunyai 108 ekar tanah.
We are building many kudis.
Mereka
and all of this is well over $500,000.
Dan mereka sedang membangun banyak kuti rumah seperti ini, dan itu lebih dari $500,000.
I mean, a beautiful meditation center.
Tempat meditasi yang sangat indah.
How can I do that?
Gimana Bante bisa melakukannya?
I don't have any money.
Bante tidak punya uang.
But I hold the image of being prosperous.
Tapi Bante mempunyai gambaran untuk menjadi orang yang makmur.
And all of a sudden, these things start appearing.
Dan tiba-tiba hal-hal seperti ini mulai muncul.
So, the more positive ideas that you hold about yourself,
jadi lebih positif ide-ide yang kalian pikirkan tentang diri kalian sendiri,
the easier life becomes.
Lebih gampang hidup akan menjadi.
Now the next part of the Eightfold Path, they call it right speech.
Hal berikutnya di jalan berunsur delapan adalah ucapan benar.
I call it harmonious communication.
Bante menggunakan kata seperti komunikasi yang harmonis.
Who do you talk with more than anybody else in the world?
Siapa yang kalian berbicara lebih banyak dari yang lain di dunia ini?
Huh? Yourself, right?
Diri kalian sendiri, kan?
What kind of thoughts do you hold about yourself?
Pikiran macam apa yang kalian pikir tentang diri sendiri?
If you do something that your mind says that wasn't good, what does your mind do with that?
Jika pikiran kalian mulai memunculkan hal-hal yang kalian tidak suka, apakah apa yang akan kalian lakukan?
Criticize yourself.
Mengkritik diri sendiri.
Get mad with yourself.
marah pada diri sendiri.
Is that what you would call harmonious communication?
Apakah itu yang kalian panggil sebagai komunikasi yang harmonis?
Are you being in harmony with yourself?
Apakah kalian sedang berharmonis dengan diri kalian sendiri?
Are you using your communication to be in harmony with other people?
Apakah kalian menggunakan komunikasi untuk menjadi harmonis dengan orang lain?
Do you say things that are gossip? Do you say things that cause other people to be unhappy?
Apakah kalian berkomunikasi tentang gosip atau komunikasi yang bisa membuat orang lain tidak senang?
If somebody says that about you, does that make you happy?
Jika orang lain berkata seperti itu tentang kalian, apakah itu akan membuat kalian bahagia?
So you need to learn how to communicate in a positive way.
Jadi kalian harus belajar untuk berkomunikasi secara positif.
Harmonious communication means with your speech, with your thoughts, and with your actions.
Komunikasi yang harmonis bisa dikatakan untuk pada ucapan kalian, pikiran kalian, dan tingkah laku kalian.
If you come across some people that are arguing and they're angry with each other.
Jika kalian tidak sengaja sedang lewat pada orang yang sedang berantem kepada dua mereka.
How do you think you can communicate with them so that their anger goes away?
Gimana kalian bisa berpikir untuk meredakan kemarahan mereka dengan komunikasi kalian?
This is tricky.
Ini sangat menjebak.
With your mind.
Dengan pikiran kalian.
You start radiating loving kindness to those people that are arguing and angry with each other.
Kalian mulai memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang sedang berantem.
You don't say anything to them.
Kalian tidak bilang apa-apa kepada mereka.
But you hold loving kindness in your mind and wish that for them.
Tapi mempunyailah cinta kasih di pikiran kalian dan mengucapkan itu pada mereka, untuk mereka.
That is harmonious communication.
Itulah komunikasi yang harmonis.
When you do that, in a short period of time, they will start yelling at each other.
Jika kalian lakukan hal itu, dalam waktu yang sebentar, mereka akan berhenti berteriak-teriak pada satu sama lainnya.
And then they will start talking with each other.
Dan mereka akan mulai berbicara dengan satu dengan lainnya.
And then you keep doing that, they will start to laugh with each other.
Dan teruskanlah lakukan hal itu dan mereka akan mulai tertawa dengan satu dengan lainnya.
In the Dhammapada verses that you read this morning, one of the verses said hatred can never be overcome by hatred.
Di Dhammapada yang kita baca, syair-syair Dhammapada yang kita baca pagi ini adalah dikatakan kebencian tidak akan bisa dibalas dengan kebencian.
Hatred can only be overcome with love.
Kebencian cuma bisa ditanding dengan cinta kasih.
This is an eternal law. It means it always works.
Inilah hukum abadi yang artinya ini akan selalu bekerja.
But you have to remember to do it.
Tapi kalian harus mengingat untuk melakukan hal itu.
You don't get caught up in what they're saying.
Kalian tidak tertangkap kepada apa yang mereka katakan.
You don't take one person's side over the other person's side.
Kalian tidak mengambil sisi satu orang ini atau yang lainnya.
You love both people.
Kalian mencintai dua-dua pihak itu.
And that loving kindness turns into a power.
Dan cinta kasih itu akan berubah menjadi suatu kekuatan.
The more you can smile, the more you have loving kindness in your mind, the more you affect people around you in a very positive way.
Lebih sering Anda memikirkan hal-hal positif dan mempunyai cinta kasih, lebih sering Anda bisa tersenyum dan membuat orang lain di sekitar Anda menjadi senang juga dan mempunyai hal-hal yang positif.
That's what that verse means.
Itulah arti dari syair-syair Dhammapada yang dibacakan.
And that is part of the harmonious communication that is in the Eightfold Path.
Itulah bagian dari komunikasi yang harmonis di jalan berunsur delapan.
The next fold of the Eightfold Path is called right action.
Unsur selanjutnya di jalan berunsur delapan adalah perbuatan benar.
I call it harmonious movement.
Bente memanggilnya sebagai gerakan yang harmonis.
What does that mean?
Apa artinya?
A lot of times people will be talking, especially when you go to listen to monks, they say the importance of keeping your five precepts can't be overstated. You need to keep your five precepts.
Banyak ceramah yang diberikan oleh para biku, mereka selalu ngomong dan bicarakan tentang hal-hal seperti menjaga sila kalian, lima sila kalian harus dijaga.
But they don't really tell you why you need to keep those five precepts.
Tapi seringkali mereka tidak bilang kenapa kalian harus menjaga lima sila itu.
When you break a precept, you have a guilty feeling coming up in your mind.
Kalau kalian telah melanggar satu sila, kalian mulai muncullah ada rasa penyesalan.
Your mind says, "Oh, I shouldn't have done that."
Oh, pikiran kalian mulai bilang, "Oh, harusnya saya tidak melakukan hal itu."
I shouldn't have said that.
Aku harusnya tidak bilang itu.
And that makes your mind very restless.
Dan itu membuat pikiran kalian jadi sangat gelisah.
When you have a restless mind, you have a mind that has a lot of suffering in it.
Kalau kalian mempunyai pikiran yang gelisah, kalian mempunyai pikiran yang sangatlah menderita.
When you keep your five precepts without breaking them,
kalau kalian bisa menjaga lima sila tanpa melanggarnya,
your mind naturally becomes more peaceful and calm.
Pikiran kalian akan menjadi sangatlah damai dan tenang dengan sendirinya dan secara alami.
And if you get into a situation that is a situation where you need to act correctly.
Dan jika kalian ada di situasi yang di mana kalian harus berbuat dengan benar.
For instance,
contohnya,
you see a fire start in your house.
Kalian melihat sebuah percikan api di rumah.
Whatever you do,
apapun yang kalian lakukan,
you want to do the right thing.
Kalian mau melakukan hal yang benar.
But if you break precepts,
tapi jika kalian melanggar sila,
the thing that happens is you start running around saying fire, 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 and you don't do anything about putting it out.
Apa yang akan terjadi adalah kalian akan mulai teriak-teriak api, 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 dan tidak mencoba untuk memadamnya.
When you keep the precepts, you look and you say, "Yes, that's a fire. Let's put some water on it and get it out."
Kalau kalian bisa menjaga sila, kalian akan mulai berpikir, "Oh, itu ada api. Ayo kita taruh air biar untuk memadamkannya."
Many people get overexcited and they don't do the right thing at the right time.
Banyak orang sangatlah bergembira dan
And the reason that happens is because they break precepts.
Itulah karena mereka melanggar sila.
Their mind becomes overexcited, they don't know what to do, and they run around just doing nothing.
Pikiran mereka mulailah sangat gelisah dan mulai lari ke sana dan kemari dan tidak melakukan apa-apa.
Now part of the precepts, one of them is particularly difficult to keep.
Satu hal dari sila ada yang sangat susah untuk dijaga.
And that is right speech.
Dan itulah ucapan yang benar.
Don't say things that are not true.
Jangan katakan hal-hal yang tidak benar.
Don't say things like little white lies.
Jangan katakan hal-hal seperti kebohongan kecil yang baik.
It's better not to say anything than to say something that's not true.
Lebih baik tidak bilang apa-apa daripada bilang hal-hal yang tidak benar.
Don't curse.
Jangan memaki.
Don't use bad language.
Jangan menggunakan hal-hal yang kasar, kata-kata kasar.
When I came back from Asia, when I went back to America, I was completely offended by the language that people are using on the television, on the radio, and just walking down the street, listening to people talk.
Saat Bante pulang dari Asia balik ke Amerika, dia merasa sangat tersinggung dengan cara orang-orang berkata di televisi, di radio, di jalanan.
They are causing themselves big problems by doing that.
Mereka membuat masalah yang besar pada diri mereka sendiri.
What happens in your mind when you use curse words?
Apa yang muncul di pikiran mereka saat mereka menggunakan kata-kata kasar?
Is your mind happy?
Apakah pikiran kalian tenang?
No.
Enggak.
And you cause other people to be unhappy when you use that kind of language.
Dan kalian juga membuat orang lain tidak senang karena kalian menggunakan kata-kata kasar itu.
It's not cute and it's not grown up.
Itu enggak lucu dan juga dewasa.
Even though a lot of grown-ups will use foul language.
Walau banyak orang dewasa juga menggunakan kata-kata kasar.
They are causing themselves to do the wrong thing at the wrong time.
Mereka membuat diri mereka sendiri untuk melakukan hal yang salah di waktu yang salah juga.
I had a friend that swallowed an olive.
Bante mempunyai teman yang menelan sebuah minyak olive.
And she was choking.
Dan dia mulai tersendak.
Her mother, who didn't keep precepts very well,
mamanya yang tidak menjaga sila dengan baik,
ran out of the house,
keluar dari rumah,
and ran down the street yelling, "Help!"
Dan lari ke jalanan dan mulai berteriak, "Tolong!"
My other friend was there.
Teman Bante di sana juga.
And grabbed a hold of her and popped out the olive.
Pegang anak itu dan mengeluarkan olive itu dari mulut.
Now that's the difference between not keeping precepts and keeping precepts.
Itulah bedanya saat kalian bisa jaga sila atau tidak bisa menjaga sila.
And this is real.
Dan ini benar.
On another time, I used to climb on roofs and do a lot of construction things.
Ada satu saat di mana Bante sering manjat ke atap dan melakukan hal-hal konstruksi.
And I fell off a roof.
Dan Bante jatuh dari atap.
When I fell, I put my hand down like this.
Bante saat dia jatuh dia taruh tangannya seperti itu.
And I broke my wrist.
Dan dia melukai dia punya pergelangan tangan.
One of the workers that I had working for me was very bad at keeping precepts.
Salah satu dari pekerja yang sama Bante itu sangat tidak bisa menjaga silanya dengan baik.
He ran up to me and he said, "Are you hurt?"
Dia lari ke Bante dan bertanya, apakah Bante sakit?
And I said, "I think I broke my wrist."
Bante berkata, kayaknya saya telah melukai kita punya mematahi saya punya pergelangan tangan.
He picked up my hand and started doing this.
Dia mengangkat tangan Bante dan mulai melakukan hal ini.
And I told him that's not a good thing to do. He better get away from me.
Dan Bante berkata kepada dirinya, itu bukan hal yang benar untuk melakukan sekarang. Kamu pergilah.
He did exactly the wrong thing at the wrong time.
Dia melakukan hal yang salah di waktu yang salah.
So keeping your precepts is a kind of protection for you.
Jadi bisanya menjaga sila dengan baik adalah seperti lindungan untuk kalian.
All life becomes easier when you don't kill living beings or steal or have wrong sexual activity or tell lies.
Hidup akan menjadi lebih gampang jika kalian tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan hal-hal seksual yang salah, atau bilang kebohongan.
So, everything becomes easier for you when you keep your precepts.
Jadi semua akan menjadi lebih gampang bila kalian bisa menjaga sila dengan baik.
Nice things start happening for you when you keep your precepts.
hal-hal yang baik akan muncul pada kalian, diri kalian saat menjaga sila dengan baik.
So you use this harmonious action.
Jadi kalian gunakan perbuatan benar ini.
And it will help you in all ways in your life.
Dan itu akan membantu kalian selalu di hidup kalian.
I had some students in Malaysia and they said, "But I'm a salesman."
Pantai mempunyai murid-murid di Malaysia dan berkata, "Oh, saya orang SPG."
I have to tell lies or else I'm not sell anything.
Jadi saya harus mengatakan kebohongan. Kalau enggak saya tidak bisa menjual apa-apa.
If you lie to someone,
jika kalian berbohong pada seorang lain,
and somebody else finds out that you lied, do you think they're going to trust you after that?
Dan orang itu tahu bahwa kalian telah berbohong, apakah orang itu akan mempercayai kalian setelah itu?
See, telling lies doesn't work. You can get short-term advantage, but what kind of reputation? Thank you. What kind of reputation do you want to have?
Jadi kalau kalian berbohong, adalah manfaat-manfaat yang sementara atau jangka waktu yang sementara. Tapi apakah reputasi apa yang kalian ingin miliki?
Do you want people to think, "Oh, they always tell lies. I can't believe them"?
Kalian ingin berpikir kalau orang lain bisa bilang tentang diri kalian, "Oh, mereka selalu berbohong. Enggak bisa percaya sama dia."
Or do you want them to think good of you and believe you when you tell them things?
Atau kalian ingin mereka untuk berpikir tentang kalian, "Oh, mereka selalu mengatakan hal-hal yang benar, jadi saya akan mempercayai mereka terus."
And little white lies help you to have a bad reputation. People won't believe you.
Dan kebohongan-kebohongan kecil yang baik membuat orang lain tidak mempercayai Anda.
Now the next part of the Eightfold Path is right livelihood.
Unsur selanjutnya dari jalan berunsur 8 adalah pencaharian benar.
I call it harmonious lifestyle.
Bante memanggilnya sebagai cara hidup yang harmonis.
Again, this has to do with keeping your precepts well.
Ini juga berhubungan dengan menjaga sila dengan baik.
But it also, what kind of things do you put in front of yourself?
Tapi apa hal-hal seperti apa yang kalian taruh di depan kalian?
There was a girl that came to me and she said, "I have these terrible dreams, nightmares."
Ada satu perempuan datang kepada Bante dan berkata, "Oh, saya mempunyai mimpi buruk."
I said, "Why?"
Bante bertanya, "Kenapa?"
She said, "I don't know, but it always seems to happen after I go to the movies."
Dia berkata, "Saya tidak tahu, tapi itu selalu terjadi setelah saya pergi ke bioskop dan nonton."
I asked her what kind of movies she went to.
Bante bertanya, "Film-film semacam apa kamu pergi?"
I go to horror movies. I love it.
Dan dia berkata, "Oh, saya pergi nonton film horor. Saya menyukainya."
So I told her, "If you don't want to have bad dreams, don't go to those kind of movies."
Jadi Bante bilang, "Kalau kamu tidak mau mempunyai mimpi buruk itu, janganlah pergi nonton film horor."
But she said it's fun to go to those movies.
Tapi dia bilang, "Itu sangatlah menyenangkan nonton film horor."
I said, "Don't come to me about having nightmares then."
Well, jadi jangan datang kepada saya kalau misalnya kamu mempunyai mimpi buruk.
What are you putting in front of your mind?
Apa yang kalian taruh di pikiran kalian?
You put wholesome things, good things, then everything becomes easier.
Kalian taruh hal-hal yang baik di pikiran kalian dan semua hal menjadi gampang.
Now, when you go out and you start working, you don't want to have anything to do with selling guns or ammunition?
Kalau kalian mulai bekerja, kalian tidak mau berhubungan dengan menjual pistol atau bermacam-macam benda tajam.
Nothing to do with poisons.
Tidak ada hubungan dengan racun.
A lot right now a lot of people are selling poisons to get rid of insects and that sort of thing. You don't want to be doing that.
Banyak orang sekarang mulai menjual racun dan kalian tidak mau melakukan hal itu.
The kind of job you want to have is one that supports every different kind of being around you.
Pekerjaan yang kalian ingin lakukan adalah pekerjaan yang bisa membantu dan mensupport orang-orang di keliling kalian.
A job that helps you to be happy and other people around you to be happy.
Pekerjaan yang bisa membuat diri kalian bahagia dan juga orang-orang bahagia.
Okay. The next part of the Eightfold Path.
Unsur selanjutnya di jalan berunsur 8.
They call it right effort.
Dipanggil usaha benar.
I call it harmonious practice.
Bante memanggilnya sebagai latihan yang harmonis.
And this is practicing the 6 R's.
Dan ini adalah mempraktikkan langkah 6R atau 6M.
Too many times you go to learn about meditation, the teacher will tell you, you have to try harder.
Seringkali kalau kalian pergi retret meditasi, gurunya akan bilang, cobalah lebih keras.
You have to use more effort.
Kalian harus mempunyai usaha lebih besar.
More energy.
Lebih banyak energi.
And that's not what the Buddha's teaching is about.
Dan itu bukanlah apa yang pelajaran Buddha mengajarkan.
The Buddha's teaching is about softening and accepting and gently staying with your object of meditation.
Pelajaran Buddhis mengajarkan untuk melembutkan hati dan menenangkan pikiran.
Many people come to me when they're doing meditation and they complain about having a headache.
Banyak orang yang setelah pergi retret meditasi komplain ke Bante bahwa oh saya punya sakit kepala.
I tell them two things.
Bante mengatakan dua hal kepada mereka.
You're not smiling enough.
Kalian tidak senyum dengan cukup.
And you're trying too hard.
Dan kalian telah mencoba terlalu keras.
Gently is the way the Buddha teaches. Gently, not pushing.
Dengan lembut itulah yang harus kalian lakukan, bukan mendorong dan memaksa.
So your mind becomes lighter.
Jadi,
that's the whole point of the meditation.
Jadi pikiran kalian akan mulai menjadi lebih ringan. Itulah alasan kenapa kalian bermeditasi.
And using the 6 R's is the way to do that.
Menggunakan praktek 6R atau 6M adalah cara untuk meringankan pikiran.
Any time your mind starts feeling heavy and you feel tightness here, you need to use the 6 R's. It doesn't matter what you're doing.
Setiap kali pikiran kalian mulai menjadi berat dan tidak ringan, gunakanlah praktek 6R ini dan Bante tidak peduli apakah yang kalian sedang lakukan.
That's why I'm trying to get you to smile more.
Dan itulah kenapa Bante ingin kalian lebih sering bersenyum.
Because that helps the next part of the Eightfold Path.
Karena itu membantu unsur selanjutnya di jalan berunsur 8.
They call it right mindfulness.
Itulah dipanggil kewaspadaan yang benar.
I call it harmonious observation.
Bante memanggilnya sebagai observasi yang harmonis.
You don't use mindfulness as some kind of a thing to stop something from happening.
Kalian tidak menggunakan kewaspadaan untuk memberhentikan sesuatu untuk terjadi.
You use harmonious observation just to see how things happen.
Kalian menggunakan observasi yang harmonis untuk mengobservasi gimana hal-hal bisa bekerja dan terjadi.
As you start seeing more about how did that come up,
saat kalian mulai bisa melihat gimana hal-hal muncul,
you start seeing more of this process called dependent origination.
Kalian akan mulai bisa mengenali dan mengerti proses hukum sebab musabab yang saling bergantungan.
And we'll talk more about that later.
Kita akan ngomong lebih banyak ntar.
right mindfulness or harmonious observation is just about seeing how this process works.
Kewaspadaan benar atau observasi yang harmonis hanyalah cara untuk mengerti dan melihat gimana proses ini bekerja.
The last fold of the eightfold path.
Unsur terakhir dari jalan berunsur 8
is probably the most misunderstood part.
Mungkin adalah unsur yang paling sangat paling di tidak salah pengertian.
They call it right concentration.
Itu dipanggil konsentrasi benar.
This doesn't have anything to do with one-pointed concentration.
Ini tidak ada hubungannya dengan konsentrasi satu titik.
I call it harmonious collectedness.
Bante memanggilnya sebagai penyatuan yang harmonis.
When you have a collected mind, you have a mind that's still composed and very alert.
Jika kalian mempunyai pikiran dan penyatuan yang harmonis, kalian mempunyai pikiran yang sangat tenang dan sangat waspada.
If you concentrate too deeply,
jika kalian konsentrasi terlalu dalam,
any sound that comes up will make you jump.
Semua suara-suara yang muncul akan membuat kalian loncat.
That means that your mindfulness and your concentration are out of balance.
Ini artinya kewaspadaan dan konsentrasi kalian di luar dari keseimbangan.
I'm not teaching you to do this with your mind and just stare at one thing.
Nanti tidak mengajarkan kalian untuk hanya melihat pikiran dan melihat satu hal.
I'm teaching you how to do this so you open up your mind and you're more aware all the time.
Berarti mengajarkan untuk meluaskan pikiran kalian biar bisa lebih waspada saat melakukan hal-hal.
And that's why it's so important to do the smiling, because you become more aware of what your mind is doing in the present.
Inilah mengapa nanti bersenyum sangatlah penting, karena kalian lebih waspada pada hal-hal yang sedang dilakukan.
So, now you know more about the Eightfold Path.
Kalian tahu lebih banyak tentang jalan berunsur 8.
When you're smiling, you are practicing the entire Eightfold Path at that time.
Saat kalian bersenyum, kalian telah melakukan dan mengikuti semua jalan berunsur 8 ini.
When you keep your mind uplifted and happy, you're practicing the entire Eightfold Path at that time.
Saat kalian mempunyai pikiran yang sangat positif dan baik dan bahagia, kalian sedang mempraktekkan semua jalan berunsur 8 di saat itu juga.
When you get sad and upset, you are not practicing the Eightfold Path at all.
Saat kalian mulai bersedih dan kesal, kalian sedang tidak mempraktekkan jalan berunsur 8 itu semua.
So you see that the Eightfold Path has to do with having a mind that's more wholesome.
Jadi kalian lihat di jalan berunsur 8 itulah di mana kalian mempunyai pikiran yang baik.
Not taking your thoughts and feelings personally.
Tidak mengambil pikiran dan perasaan sebagai milik saya sendiri.
Oh, but I have to worry about this.
Oh, tapi saya harus meragukan tentang ini, memikirkannya.
Who has to worry?
Siapa yang harus memikirkannya?
I.
Saya.
I am causing myself pain.
Saya berbuat sakit untuk diri saya sendiri.
Whenever you take these little tiny thoughts of I am that,
saat kalian mengambil pikiran-pikiran tentang saya adalah ini,
you take a small problem,
kalian mengambil masalah kecil,
and you make it huge,
dan membuatnya besar,
and then you suffer a lot,
dan kalian menderita terus.
When you practice the Eightfold Path,
kalau kalian mempraktekkan jalan berunsur 8,
you let go of that and you become more happy.
Kalian melepaskan hal itu dan menjadi lebih bahagia.
Okay, I think what time is it? Any idea?
Ada yang tahu jam? 10:30.
10:30. Okay. That's just about perfect. Now I'm going to ask you again, and actually I want an answer.
Dan Bante akan bertanya sebentar lagi, dan Bante ingin sebuah jawaban.
Do you have any questions about this?
Ada yang mempunyai pertanyaan?
Don't be shy. What kind of image are you holding about yourself?
Janganlah malu. Gambaran apa yang kalian punya tentang diri kalian?
Do you hold an image of being confident?
Apakah kalian mempunyai gambaran untuk menjadi orang yang percaya dan berani?
Unafraid?
Tidak takut.
Or are you holding an image of being afraid to ask a question?
Apakah kalian mempunyai gambaran untuk menjadi takut saat bertanya?
It's your choice.
Pilihan kalian.
So, you're not paying attention to what I say. You're not practicing what I'm teaching. Why should I continue doing this?
Jadi kalian tidak memperhatikan apa yang Bante katakan. Jadi kenapa Bante harus melakukan ini? Okay, so Sis Jovi asked, if we were meant to spread loving kindness, but we don't feel like it and we are not in the mood to do that, how do we do that?
Do it anyway.
Lakukan sajalah.
I don't care what you feel like.
Bante tidak peduli apa yang kamu sedang rasakan.
Do you know that you're doing something good when you send loving kindness?
Tahukah Anda kalau kalian sedang melakukan hal yang baik kalau kalian memancarkan cinta kasih?
Are you doing something good or bad?
Apakah kalian melakukan hal yang baik atau yang buruk?
Well.
Lalu?
Then does it matter what you feel like?
Jadi pedulikah kalian apa yang kalian sedang rasakan?
You still do it anyway.
Kalian tetap melakukannya.
Because you see that it not only makes you happy, but it makes people around you happy.
Karena kalian bisa menyadari dan melihat kalau tidak hanya itu membuat diri kalian sendiri senang dan bahagia, tapi juga membuat orang lain bahagia.
Oh, I don't feel like it.
Oh, saya tidak merasa itu.
Who doesn't feel like it?
Siapa yang tidak merasa seperti itu?
Who is causing themselves suffering by having an unwholesome mind?
Siapa yang membuatnya mereka sendiri menderita karena mempunyai pikiran yang tidak baik?
Who is causing their own pain?
Siapa yang menyusahkan dan memberi rasa sakit pada diri sendiri?
Who isn't following what the Buddha said?
Siapa yang tidak mengikuti apa yang Sang Buddha telah katakan?
I don't feel like it.
Saya tidak merasakannya.
Anytime you take something personally, like I don't feel like it, you are causing your own suffering. Stop looking at yourself and look out for other people.
Setiap kali kalian mempunyai pikiran seperti aku tidak suka dan aku tidak merasanya, kalian mengambil hal secara personal dan adanya diri, itu tidak baik dan berhenti melakukan hal itu.
The whole thing with practicing meditation is about learning how to give, not hold on and be I.
Hal sesungguhnya yang diajarkan adalah untuk memberi, bukan memegang tentang aku, saya.
It's learning how to interact with other people in a positive way. I don't feel like it. What does that say?
Itu adalah praktek untuk berinteraksi pada orang lain secara positif.
When you say I don't feel like it, are you being selfish?
Kalau kalian bilang, oh saya tidak merasakannya, apakah kalian sedang menjadi egois?
Or are you making people around you feel better?
Apakah kalian membuat orang di sekeliling kalian menjadi merasa lebih baik?
I don't feel like it.
Saya tidak merasakannya.
I'm not in the mood.
Saya tidak di perasaan itu dan moodnya.
Is that being selfless or selfish?
Apakah kalian sedang menjadi egois atau tanpa diri?
Are you causing happiness in yourself and other people, or are you just causing more pain for yourself and other people?
Apakah kalian membuat kebahagiaan untuk diri sendiri dan juga orang lain, atau membuat penderitaan lebih banyak pada diri sendiri?
It's a choice you have to make for yourself.
Itu adalah pilihan yang kalian harus buat untuk diri sendiri.
I can make myself suffer or I can make myself happy.
Aku bisa membuat diri aku sendiri menderita atau bisa bikin diri aku sendiri bahagia.
Your choice whether you do that or not.
Itu pilihan kalian kalau kalian mau melakukannya apa tidak.
You don't have to.
Kalian tidak harus.
But do you like to see family and other people around you smiling and happy, or do you like to see them arguing and hurting each other with verbal daggers?
Apakah kalian mau orang di sekeliling kalian dan juga keluarga menjadi lebih bahagia, atau kalian ingin mereka untuk lebih sering berantem dan merasa sedih?
Your choice.
Pilihan kalian.
Don't you think?
Bukankah seperti itu?
What do you want to do?
Apa yang kalian ingin lakukan?
Do you want to be selfish and keep everything for yourself, or do you want to give it away?
Apakah kalian mau menjadi orang yang egois dan menyimpannya sendiri, atau apakah kalian ingin memberi?
That's one of the problems of being born in the human realm.
Itulah salah satu masalah saat kalian dilahirkan di alam manusia.
Because it's real easy to be greedy.
Karena itulah sangat gampang untuk menjadi serakah.
And it's real easy to only think about number one, me.
Dan sangatlah gampang untuk berpikir tentang hal yang pertama, diri saya sendiri.
But does that make you happy and other people around you happy?
Tapi apakah itu membuat diri kalian bahagia dan juga orang-orang di sekeliling kalian?
When you only think of yourself.
Kalau kalian hanya berpikir tentang diri kalian sendiri.
Okay. Do you understand?
Apakah kalian mengerti?
Another way of being selfish is by not asking questions. Isn't that odd?
Dan satu hal lagi yang menjadi diri kalian sendiri egois adalah tidak bertanya pertanyaan. Anehkah?
Because anything you ask, everybody else gains from that question.
Karena saat kalian bertanya, orang lain juga bisa mendapatkan suatu pengertian dan hal yang baik dari pertanyaan kalian itu.
There's no such a thing as a bad question.
Gak ada yang namanya pertanyaan yang bodoh atau yang buruk.
So you wanna be selfish?
Jadi kalian mau menjadi orang yang egois?
For people around us to be happy, or is our happiness priority?
Both.
What if you cannot
give happiness if you don't have it? Okay.
Jadi ditanyakan sama Claudia, yang mana lebih penting, kebahagiaan diri kita sendiri atau kebahagiaan orang lain, yang mana yang menjadi prioritas? Bante bilang, dua-duanya harus merasa bahagia. Kamu tidak bisa mempacarkan kebahagiaan kalau diri kamu sendiri tidak bahagia.
And that's a good question.
Dan itu adalah pertanyaan yang baik dan bagus.
The Buddha said, anyone who truly loves themselves will never harm another person.
Sang Buddha berkata, seseorang yang sesungguhnya mencintai diri mereka sendiri tidak akan menyakiti orang lain.
Because if you love yourself truly,
karena kalau kalian sesungguhnya mencintai diri kalian sendiri,
you won't say something to someone else to make them sad.
Kalian tidak akan berkata hal-hal yang buruk yang bisa membuat orang lain bersedih.
Because you know how that sadness feels and you don't want to give that away.
Karena kalian tahu gimana rasa sedih itu dan kalian tidak ingin rasa sedih itu pada orang lain.
Okay. Did you want to continue on with your question? Okay.
Tidak lagi. Ada lagi yang mau bertanya. Gak usah malu.
Okay, I think we need to go up top and start doing some stuff.
Okay, share somewhere. Berbagi jasa ya.
May suffering ones be suffering free, and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.